Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. Beranda Curious Science of Humans at War ialah karya bukan fiction science popular oleh Mary Roach, seorang penulis yang terkenal kerana menyiasat sisi tubuh manusia yang ganjil, tidak selesa dan sering diabaikan. Buku ini bukan sejarah peperangan, analisis strategi ketenteraan atau perbahasan tentang senjata. Sebaliknya, Roach meneliti sains yang membantu anggota tentera kekal hidup, berjaga, berfungsi, sihat dan waras dalam keadaan perang yang sangat keras. Fokusnya ialah musuh yang tidak menembak seperti panas melampau, bunyi bising, kurang tidur, jangkitan, penyakit bawaan makanan, kecederaan dan tekanan psikologi. Melalui lawatan ke makmal, kemelatihan, kapal selam dan pusat perubatan tentera, beliau bercakap dengan penyelidik serta petugas yang menyelesaikan masalah praktikal ini. Gaya Roach bersifat ingin tahu, lucu secara gelap dan terbuka terhadap perkara yang biasanya dianggap memalukan. Hasilnya, Grant menunjukkan bahawa kesiapsiagaan ketenteraan bukan hanya bergantung pada senjata atau keberanian, tetapi juga pada penyelesaian saintifik yang sangat kecil namun menentukan. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, musuh sebenar di medan perang termasuk panas, panik, bunyi dan keletihan. Idea utama Grant ialah bahawa ancaman terhadap anggota tentera tidak terhad kepada peluru, letupan atau serangan musuh. Kepayahan seseorang untuk bertugas boleh runtuh kerana faktor fisiologi dan persekitaran yang nampak remeh dari jauh. Panas boleh menyebabkan dehidrasi dan gangguan pertimbangan. Kebisingan senjata serta letupan boleh merosakkan pendengaran dan menjejaskan komunikasi. Kekurangan tidur pula memperlahankan tindak balas, mengganggu ingatan dan meningkatkan kemungkinan kesilapan ketika mengendalikan peralatan atau membuat keputusan. Roach menggalihkan perhatian pembaca kepada penyelidikan yang cuba mengurangkan kesan ancaman seperti ini. Pendekatan tersebut penting kerana tentera perlu berfungsi secara berterusan, bukan sekadar selamat untuk beberapa minit. Dalam konteks ini, masalah seperti tidur, suhu badan, bunyi dan ketakutan menjadi isu operasi, bukannya sekadar isu keselesaan peribadi. Buku ini juga menjelaskan mengapa penyelesaian tidak boleh dibuat secara mudah. Alat pelindung yang mengurangkan bunyi mungkin menyukarkan anggota mendengar arahan. Pakaian yang memberi perlindungan mungkin menambah haba dan berat. Maka, sains ketenteraan sering melibatkan pertukaran antara perlindungan, mobiliti, kesedaran situasi dan daya tahan. Roach memperlihatkan bahawa banyak inovasi lahir daripada usaha memahami had tubuh manusia, bukan daripada usaha menjadikan manusia kebal. Kedua, kesihatan usus dan kebersihan boleh menentukan keberkesanan sesebuah unit. Antara sudut paling luar biasa dalam Grant ialah penekanan terhadap cirit-birit, keracunan makanan, jangkitan dan kebersihan medan sebagai masalah keselamatan ketenteraan. Roach menunjukkan bahawa penyakit gastrosis bukan bahan jenaka semata-mata. Jika seorang anggota tidak mampu bergerak, tidur, makan atau menumpukan perhatian kerana sakit perut dan dehidrasi, tugas kumpulan boleh terganggu. Dalam unit kecil atau operasi yang memerlukan kerahsiaan, seorang yang sakit boleh memaksa rakan lain membantu, memperlahankan pergerakan atau mengubah rancangan. Oleh itu, kawalan makanan, air bersih, sanitasi dan pencegahan jangkitan menjadi sebahagian daripada kesiapsiagaan. Penjelasan ini berguna kerana ia membetulkan gambaran popular tentang perang yang terlalu tertumpu pada pertempuran dramatik. Dalam banyak keadaan, logistik kesihatan menentukan sama ada anggota masih mampu menjalankan misi. Roach tidak mengelakkan butiran yang menjijikkan kerana butiran itulah yang menerangkan skala masalah sebenar. Pendekatannya menegaskan prinsip yang lebih luas iaitu tubuh manusia mempunyai keperluan asas yang tidak hilang apabila seseorang memakai uniform. Walaupun buku ini berpusat pada tentera Amerika, pembaca di Malaysia boleh memahami kaitannya dengan pengurusan pasukan dalam operasi bencana, rondaan kawasan panas dan lembap atau penugasan di lokasi yang kemudahan sanitasi serta bekalan airnya terhad. Ketiga, reka bentuk pakaian dan peralatan perlu bermula dengan batas tubuh manusia. Grant memberi perhatian kepada bidang reka bentuk yang jarang dikaitkan dengan peperangan, termasuk pakaian, kasut, perlindungan badan dan susunan peralatan. Roach melawat penyelidik yang menilai bagaimana sesuatu objek yang kecil boleh menjadi masalah besar apabila digunakan dalam keadaan tempur. Contohnya, penutupan pakaian. Berat peralatan, geseran pada kaki atau bentuk perlindungan badan boleh mempengaruhi kelajuan, keselesaan, suhu dan keupayaan bergerak secara senyap. Perincian seperti sebab zip boleh menjadi masalah kepada penembak tepat menunjukkan bahawa reka bentuk ketenteraan bukan sekadar soal ketahanan bahan. Ia perlu mengambil kira bunyi, akses cepat kedudukan badan serta risiko tersangkut atau gagal berfungsi. Buku ini juga menghubungkan perlindungan dengan kompromi. Pakaian atau suit yang lebih selamat daripada serpihan dan letupan boleh menjadi lebih panas, berat dan meletihkan. Perlindungan tambahan mungkin menyukarkan anggota duduk, merangkak atau membawa alat lain. Tiada reka bentuk yang sempurna untuk semua keadaan. Justeru, penyelidik perlu memahami tugas sebenar pengguna, bukan hanya menguji produk di makmal. Perbincangan Roach memperlihatkan nilai reka bentuk berpusatkan manusia, iaitu teknologi perlu menyesuaikan diri dengan tubuh dan kerja manusia. Prinsip itu tidak terhad kepada tentera. Ia juga jelas dalam pakaian keselamatan industri, peralatan pasukan penyelamat dan kelengkapan penguat kuasa yang digunakan dalam cuaca tropika seperti di Malaysia. Keempat, tidur, pendengaran dan tekanan mental ialah komponen keselamatan operasi. Roach menekankan bahawa kecederaan tidak semestinya kelihatan seperti luka berdarah. Gangguan tidur, kehilangan pendengaran dan tekanan psikologi boleh menjejaskan kelangsungan hidup secara beransur-ansur tetapi mendalam. Dalam persekitaran seperti kapal selam atau penugasan berjadual panjang, anggota perlu kekal cermat walaupun kitaran siang malam tidak normal dan waktu rehat terhad. Kekurangan tidur tidak hanya menyebabkan rasa mengantuk. Ia boleh mengganggu pertimbangan, koordinasi, emosi dan keupayaan mengesan bahaya. Begitu juga, masalah pendengaran dalam pertempuran mempunyai implikasi lebih besar daripada ketidakselesaan. Bunyi yang terlalu kuat boleh mencederakan telinga. Manakala, perlindungan telinga yang tidak sesuai boleh menghalang anggota daripada mendengar arahan, langkah atau isyarat penting. Roach turut melihat latihan dan penyelidikan yang bertujuan menyediakan petugas perubatan untuk menghadapi kecederaan yang mengerikan. Tujuannya bukan untuk menghapuskan rasa takut sepenuhnya, tetapi untuk mengurangkan lumpuh akibat kejutan agar rawatan penting boleh dimulakan. Perbincangan ini menolak anggapan bahawa ketahanan mental hanya bergantung pada kemahuan individu. Sebaliknya, ia melibatkan tidur yang mencukupi, latihan yang realistik, perlindungan deria, sokongan pasukan dan sistem kerja yang mengurangkan kesilapan. Buku ini menjadikan kesihatan mental dan fungsi kognitif sebagai isu reka bentuk organisasi, bukan kelemahan peribadi. Akhir sekali, humor dan soalan ganjil menjadi kaedah untuk menerangkan sains ketenteraan yang sukar. Keistimewaan Mary Roach terletak pada cara beliau mendekati institusi ketenteraan melalui soalan yang kelihatan ganjil, tetapi sebenarnya sangat berguna. Beliau bertanya tentang perkara yang orang lain mungkin malu untuk sebut seperti bau, najis, kecederaan alat sulit, serangga atau kesan makanan terhadap misi. Cara ini membuka ruang kepada penjelasan saintifik yang lebih jujur. Dalam Ground, humor tidak berfungsi untuk memperkecilkan pengalaman anggota tentera. Sebaliknya, ia membantu pembaca menghadapi topik yang mengerikan atau terlalu teknikal tanpa menafikan keseriusannya. Roach menggabungkan pemerhatian lapangan, temu bual dengan pakar dan lawatan ke kemudahan penyelidikan. Hasilnya ialah gambaran tentang penyelidik, jururawat, pakar bedah, ahli entomologi dan pereka bentuk sebagai tenaga penting di belakang operasi ketenteraan. Namun, bentuk buku ini lebih menyerupai siri esei penyiasatan berbanding hujah tunggal yang bergerak secara lurus. Ini membolehkan setiap bab berdiri dengan identiti tersendiri, tetapi sesetengah pembaca mungkin merasakan peralihannya longgar. Roach juga sengaja menumpukan usaha melindungi dan merawat manusia, bukannya membahaskan secara mendalam politik perang atau sebab sesebuah perang berlaku. Had ini penting untuk difahami. Grant paling kuat sebagai buku tentang sains gunaan dan kehidupan manusia di sebalik uniform, bukan sebagai sejarah lengkap atau kritik dasar ketenteraan. Kesimpulannya, Grun sesuai untuk pembaca yang meminati sains popular, perubatan, reka bentuk, psikologi manusia atau dunia ketenteraan tetapi tidak mahu membaca buku strategi perang yang penuh istilah teknikal. Ia juga sesuai untuk pelajar dan pembaca umum yang mahu melihat bagaimana masalah harian boleh menjadi persoalan sains yang serius apabila berlaku dalam keadaan ekstrim. Manfaat utamanya ialah perubahan sudut pandang. Pembaca akan lebih memahami bahawa keselamatan anggota tidak hanya bergantung pada latihan tempur dan peralatan senjata, tetapi juga pada tidur, pendengaran, kasut, makanan, kebersihan, rawatan luka dan keupayaan mengurus tekanan. Ini ialah pelajaran yang boleh dikaitkan dengan bidang awam seperti kesihatan pekerjaan, pengurusan kecemasan, reka bentuk produk dan operasi di kawasan panas serta terpencil. Buku ini menonjol dalam genre sains ketenteraan kerana Mary Roach tidak menulis dari sudut senjata, peta atau kemenangan di medan perang. Beliau mencari pihak yang biasanya tidak kelihatan, iaitu penyelidik dan petugas yang cuba memastikan tubuh manusia tidak gagal sebelum, semasa atau selepas tugas. Gabungan laporan lapangan, penerangan saintifik dan humor yang terkawal menjadikan perkara seperti cirit-birit, bunyi bising. Dan luka traumatik dapat dibaca dengan jelas tanpa menjadi terlalu kering. Namun, pembaca yang mahukan analisis politik, etika atau sejarah konflik yang mendalam perlu mencari buku tambahan. Grun lebih khusus dan lebih praktikal. Kekuatannya ialah keupayaan menunjukkan bahawa dalam peperangan, perkara kecil yang memalukan atau membosankan kadangkala menentukan sama ada seseorang boleh terus berfungsi dan pulang dengan selamat. Jika anda ingin menyokong Mary Roach, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.